Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıya gəlir. ABŞ Dövlət Katibi Muavininin köməkçisi Məhki Brazyanın Qafqaza səfəri gözlənilir. Rusiya Prezidenti deyib ki, hətta Gürcüstan NATO-nun üzvü olsa belə, Cənubi Asiyada baş verənlər təkrar olunsaydı, hücuma tərəddüd eləməzdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası sentyabrın 16-sında Bakıya gəlir. Missiya AŞPA-nın bütün siyasi qruplarını təmsil edən 6 nəfərdən ibarət olacaq. Bunu missiyanın rəhbəri AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel deyib. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti öyrənməkdir. ABŞ Dövlət Katibi Muavininin köməkçisi Məhki Brazyanın Qafqaza səfəri başlayır. Məhki Brazya Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda olacaq. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Brazya Azərbaycana gələn həftə gəlir. Səfərdə Qarabağ məsələsi və Gürcüstandakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Bakı Elektrik Şəbəkə borclu abunəçilərə verdiyi vaxtı gələn bazar ertəsinə dək uzadıb. Bakı Elektrik Şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayevin dediyinə görə abunəçilər işıq pulunu istirahət günləri də ödəyə bilər və bunun üçün şərait yaradılıb.
Bəzi abunətlərimizin xahişlərini nəzərə alaraq, onların şənbə bazar günləri ödəmə şəraiti üçün hər cür şərait yaranıb. Bakı Elektrik Şəbəkə rayon enerji təsisatı və satış idarələrində, Azərpoç şöbələrində, Bakı Elektrik Şəbəkənin ödəmə məntəqələrində abunətlərimiz öz borclarını ödəyə bilərlər və ödəməyənlərə bazar ertəsi saat 13:00-a qədər vaxt verilir. Biz abunətlərimizə inanırıq. İnanırıq ki, bazar ertəsinə qədər də borcu olanlar öz borclarını ödəyəcək.
Tanrıverdi Mustafayev. Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlıq eləmişdi ki, borclu abunəçilər dünən gündüz saat 2-yə qədər borclarını ödəməsələr, işıqları kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə əsasən bağ yerində yaşayan abunəçilərin borclu olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, hətta Gürcüstan NATO-nun üzvü olsa belə, avqustun 8-də Cənubi Asiyada baş verənlər təkrar olunsaydı, hücuma tərəddüd eləməzdi. Medvedev eyni zamanda qeyd edib ki, Gürcüstanın NATO-ya üzv olması istər NATO istərsə də Qafqaz regionu üçün qeyri-sabitlik faktoru olacaq. Medvedev avqustun 8-də Gürcüstanda baş verənləri 11 sentyabrda Birləşmiş Ştatlara edilmiş hücumlarla yeniləşdirib. Medvedev hesab edir ki, Qafqazdakı böhran Rusiya ilə Qərb arasındakı münasibətlərə xələl gətirməməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun yaxın günlərdə Abxaziya və Cənubi Asiyaya səfəri gözlənilir. Bu barədə Rusiyanın informasiya agentlikləri xəbər verir. Məlumatlara görə Sergey Lavrov öncə Abxaz, sonra isə Cənubi Asiyaya rəsmiləri ilə görüşəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko bundan əvvəl bildirmişdi ki, Moskva gələn həftənin əvvəllərində Abxaziya və Cənubi Asiyaya ilə əməkdaşlıq barədə razılaşma imzalamaq fikrindədir. Vaşinqton İran gəmisilik şirkəti və onunla əlaqəsi olan 18 şirkətin Birləşmiş Ştatlardakı bank hesablarını dondurub. Vaşinqton bu şirkəti qanunsuz İrana raket və nüvə proqramları üçün nəzərdə tutulan yük daşımaqda günahlandırır. Lakin Tehran bunu rədd edir, sanksiyaların əsassız olduğunu deyir. Dünən Bağdadda törədilmiş iki terror aktı nəticəsində azı 28 adam ölüb. Bağdadın şimalında Düzail qəsəbəsində polis məntəqəsinin ətrafında törədilmiş partlayış nəticəsində azı 25 nəfər ölüb, 40-a yaxın adamsa yaralanıb. Elə həmin gün Sincar şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində isə 2 nəfər ölüb, ondan artıq adam isə xəsarət alıb. Yerli polisin verdiyi məlumata görə ölümə gedən terrorçu özünü məscidin girəcəyində partladıb. Əfqanistanın cənubunda talibançılarla döyüşdə bir Britaniya əskəri ölüb. Ümumilikdə 2001-ci ildən bu yana Əfqanistanda 119 Britaniya əskəri ölüb. Britaniya əskərləri əsasən ölkənin cənubundakı Helmand əyalətində yerləşdirilib ki, bu bölgə talibançıların əsas dayaq məntəqəsi hesab olunur. Əfqanistanda keçmiş jurnalist və bir molla 20 il həbs cəzasına məhkum olunublar. Keçmiş jurnalist Əhməd Zalmayi və molla Qari Muştaq Quranı təhrif etməkdə təqsirli bilinirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra verilişimiz xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Wow. qulağımı qaçıyan kəsdi. Sonra mənə apardılar panisə. Böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Neçə yaşın var sən qulağını kəsən?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq dördüncü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə testələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarına işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə qaraca qız deyək. Qaraca qızın əhvalatına birazdan qayıdarıq. İndidən bircə onu deyim ki, 15 yaşlı bu qız məhəllədə olduğum müddətdə mənə böyük həvəslə bələdçilik elədi. Yevlaqda onların yaşadığı məhəlləyə Qaraçı məhəlləsi deyirlər. Özləri isə özlərini Kürd adlandırırlar. Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kürd çayının köhnə körpüsünü keçən kimi söhdlüklərin arxasındakı geniş çökəklikdə nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Çökək məhəllə vağzala qədər uzanır. Uzun söyüd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yerli cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Kimdi?
Qonaqdır, qonaq.
Gəl.
Tutmaz.
Yox, qorxma, gəl. Yox, qorxma, gəl.
İkisi birdən deyim, aşağı. Niyə üçün saxlayırsın?
Nə bilim. Qıraqdayıq, ona görə saxlayıq. Darbarımız yox, darbazarımız yox.
Qaraçılar məhəlləsinin başqa qadınları kimi bu ev sahibəsi Xoşqədəm xanım da qara qıvrım saçlarını alabəzək çit çalmanın altına salıb. Topuğundan qırçınlı yupka geyinib. Sinəsinə iri sarı muncuqlu boyunbağı taxıb. Düzü bu evdə əvvəlcədən bilirdilər ki, onlara Bakıdan jurnalist gələcək, dolanışıqlarından yazmağa. Belə deməyə məcbur olmuşdum, çünki burdakılar kənardan gələnlə ünsiyyət qurmağa o qədər də həvəsli deyildilər. Adətən nənələrindən də danışmağa meyilli görünmürdülər. Bir saata yaxın kasıbçılıq, ümumi problemlər haqqında danışandan sonra ürəklənib fərqli adətlərə keçirik. Xoşqədəm xanımın böyük bacısı Solmaz xanım nəhayət ki danışır.
Abır həyamız yerindədir. Biz elə bil gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq. Elə bil danışmırıq. Qaynənə, qaynənə, qaynata yanında.
Nə maraqlı.
Vallah. Elə bil qarasız gəzmirik, qolsuz gəzmirik beləncini.
Böyüklərin yanında.
Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
Nə vaxta qədər?
Nə bilim, havağa kimi istəsən.
Yerdə 8 uşaq.
Uşaqlarımız evlənsin deyə. Gəlin gətirək. Yenə də biz abır həy eləyirik.
Birazdan yerli cəmaatın dili ilə desək, qaraçıların xeyli fərqli adətlərini eşidəcəyik. Məsələn, bu icmada oğlanlar, qızlar 12-13, hətta özlərinin dediyinə görə 11 yaşında da evlənirlər. Hələlik biraz bu etnosun özü haqda.
Buranın cəmaatı bilmirəm, amma Bakıda kürd deyirlər, burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir elə danışanda. Kürd deyəndə isə mən öz millətimi itirmirəm. Amma qaraçı deyəndə adam bir cürə başa düşür.
Elmlər Akademiyasının Etnografiya İnstitutunda yerli cəmaatın qaraçı dediyi icmanı ayrıca araşdırmırlar. Yevlaxın icra hakimiyyətindən də bu etnik qrupun tarixi haqda bir şey bilmədiklərini dedilər. Rəsmi məlumata görə Yevlaxda 2500 qaraçı yaşayır. Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, ehtimal var ki, Yevlax ərazisində yaşayanlar elə qaraçılardır. Bu, o millətdir ki, Avropada onlara Roma deyirlər, Türkiyədə Çingənə, Rusiyada Sıqan. Onlar 14-cü əsrdə Hindistandan köç eləyib Avropaya yayılıblar.
Bu həmin millətdimi ki, indi Avropada o millət özünə Roma deyir?
Həmin millət deyə bir xalqdır. Ama bilsən, o köyləri oradandı. Hara gediblərsə, orada şey olublar. Çox İrana gəliblər, tat dilini qəbul eləyiblər.
Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, köçəli xalqlarda belə xüsusiyyət var ki, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq üçün özlərinə başqa ad qoyurlar. Avropa Şurası Azərbaycanda qaraçı anlayışına uyğun gələn millətə Roma deyir. Yerli cemaat deyir ki, bu millet yığılıq ərazisinə keçən əsrin 50-60-cı illərində köçüb. Özləri də deyirlər ki, İrandan köçüb gəliblər, müsəlmandılar. Ona görə də etnograf Emil Kərimov ehtimal edir ki, bu millet İranda özünə Kürt deməyə başlayıb. Yevlaxa gələndə artıq onlar özlərini qaraçı Roma yox, Kürt kimi təqdim ediblər. Türkiyədə çingənələr, romalar əsasən musiqiçiliklə məşğuldular. Onlar dinlənmirlər. İstanbulda Sulu Kule Hindistandan köç eləyən romaların ilk yaşayış məskəni hesab olunur. Sulu Kulelilər Roman Kültürünü Yaşatma və Dayanışma Dərnəyinin sədri Şükrü Pündik Yevlaxdan diktafonla yazdığım səslərə qulaq asandan sonra deyir ki, bu danışıq kürtçədir. Amma kürtçə danışan romalar da var. Dilənmək kürt romalarına xas xüsusiyyətdir. Başka romanlar var mı Türkiye'deki
dilen? Var tabii, var işte. O romanların içinde dom romanları, yani Kürt dediğimiz romanlarda bu var çoğunlukla. Çünkü bizim bir işlevimiz var, biz müzik yapıyoruz. Ha dilenmek ayıp mıdır? Hayır, açsan dileneceksin.
Cüreni senim nikahı, ham talgana ham canımın cüte.
Qaraca qız məni qonşuları kimi qarşılamadı. Elə bil ki, əvvəlcədən tanış idik. Ondan heç çəkinmirəm də. Açıqca deyirəm ki, adətənələrindən də yazmaq istəyirəm. Oturmağa stulları yoxdur. Həyətlərindəki söyüd ağacının altında köhnə vannanı ağzı üstə çevirib çıxış yolu tapırıq. Başqa yevlaqlı qızlar kimi görünmür. O da ənənəvi geyimini geyib, qırçınlı sarı yubkadadır. Yevlağın avqust istisindən qorunmaq üçün uzun xurmayı saçlarını boynunun arxasında nizamsız topalayıb. Atası da, anası da Bakıya dilənməyə gediblər. Özündən başqa iki kiçik bacısına o qulluq eləyir. Söhbət boyu ilə hər vəçilə çalışır ki, dilənçiliyə, özlərinin təbirincə desək, gəzməyə bəraət qazandırsın.
Allah ədətimizi qırsın. Millət gedir zorla, aclıqdan gedir, əl uzadır millətə. O da deyirlər, niyə siz gəlirsiniz, söhür, deyir, siz niyə gəlib gəzməyə gəzirsiniz? Çörək pulumuzu qazanırıq.
Ne 5 nəfərin bir ehqabısı var.
Hə. Qışda elə bir gedir, bir gəlir.
Növbə ilə gərsə ehqabını.
Dözürük. Belə yardım olsaydı Allah haqqı mən özüm məktəbə də gedərdim. Bacım da gedə bilərdi. Mən laf oxuya da bilirəm. Allah haqqı məni olsaydı oxuya bilirəm.
4 gündən sonra nəhayət ki ürəyini açdı. Dəmir yolunun ətəyindəki daşlıq yolla qonşudan gəlirdik. Özü qəfildən başladı.
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə. Qulağımı qaçıyla kəsdi. Sonra məni apardılar banisə. 6-7 gün qaldım banisədə. Sonra çıxdım banisədən. İstəyirəm, elə əvədəli çıxım oradan ki, heç kimi görə bilməyəm.
Hamı elədi sizdə?
Hə.
Dilandırmaq üçün?
Bilmirəm mən, o vaxtı yadımda deyil. Sonra məni şeyin üstündən itələdilər. Apresi, orada məni turlayan kimi, məni zorunlu apres elədilər. Sonra pul üçün, yəni həyatım çıxar. Allah.
Üstündə izlər də var, hə? Vurulmağın izlər.
Atam da gələndə deyil ki, sigaretləri zorla mənim boynuma salır.
İndi sən qulağın dibi ona görə yaradı, sigaret basır. Bütün o birisi uşaqlarını da elədi.
Hamısını. Vururlar zorla.
Şikəst eləyirlər.
Bibi məni göndərirdi, axşamları gəzirdi. Mən sənə hamısını düzgün deyirəm. Göndərirdi, axşamları gətirirdi. Gələndə məni zorla döyürdü. Deyirdi, bir başqa pul bir gündə gətirmək kim gətirə bilər bir başqa pul bir gündə? Heç kim gətirə bilməz. Gedirdim zorla, zorla mənə deyirdi, ged İngilizlərin ayaqlarını öp.
Kimin?
İngilizlərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdilər. Sonra axşamları səhər tezdən.
Qaraca qız deyir ki, heç anası da ona qəhmər çıxmır. Hətta uşaqlıqda valideynləri onun budlarını da bıçaqlayırlarmış ki, ayağını çəksin, çoxlu pul versinlər ona dilənəndə. Yevlağın icra hakimiyyətində şöbə müdürü Hümbəd Əhmədov isə deyir ki, yerli cəmaatın Qaraçı məhəlləsi adlandırdığı bu ərazidə yaşayanların uşaqlarına işgəncə verməsi barədə onda məlumat yoxdur.
Elə ki, ola bilər. 2-4-5 il bundan qabaq Sovet vaxtında da qəzetlərə elə gedirdi, amma məsələn Onlar kışda da məsələn elə gəzirlər ki, eləmişin ayaqlarını da gəzirlər. Belə gəzdə möhkəm də canları möhkəm donar.
Ümumiyyətlə işgəncə haqqında eşitmisiniz?
Yox. Eşitməmişəm də indi mən 4 ilə yaxın işləyirəm əli izləkmətində. Elə bir şey eşitməmişəm.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Gələnləri deyirlər ki, Güllü nənənin 121 nəvəsi var. Bütün övladlar yan-yana tikilmiş kasıb taxta daxmalarda yaşayırlar. İki otaqlı evdə 20 nəfərdən çox adam qalır. Bu ultra qəhrəman nənənin özü ilə birazdan tanış olarıq. Hələlik mikrofonu görən kimi başıma toplaşmış, diktofonu bir tərəfə, fotoaparatı bir tərəfə dartan dəcəl nəvələri eşidək. Uşaqlar, siz dərsə gedirsiniz?
Yox.
Dərsə getmirsiniz?
Yox.
Siz nənəm aşırsınız?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur, məktəbə getmirik.
Bizim nəyə gedirsiniz? Sən dilənirsən?
Hə, biz dilənirsən.
Dilənəndə utanmırsan? Mən dilənirsən, de görüm. Hə,
dilənirsən. Allah sizi xoşbəxt eləsin.
Kim öyrədib sən onu?
Heçim, biz özümüz.
Qara qaşlarının canı. Qanunla uşaq əməyindən bu formada istifadə qadağandır. Uşaqların əməyindən istifadə edənlərdən icra hakimiyyətlərindəki qəyyumluq idarələri, Az Yaşlılar Komissiyası məşğul olmalıdır. Uşaq hüquqları üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov deyir ki, bu cür uşaqlarla hökumətin mübarizəsi ancaq ondan ibarət olur ki, polis onları küçədən tutub məcburən evə göndərir. Halbuki onlarla işləmək lazımdır.
Bizim Azərbaycanda yerlərdə fəaliyyət göstərən bu xüsusi komissiyalar, az yaşlılar komissiyalarıdır, qəyyumluq, himayə orqanlarıdır. Bunlar demək olar ki, çox aşağı fəaliyyət göstərir. Bu da onlarda resursların demək olar ki, olmamasıdır. Onların nə insan, nə fiziki, nə maliyyə resursları demək olar ki, yoxdur kifayət səviyyədə. Və eyni zamanda yerlərdə icma əsaslı xüsusi sosial mərkəzlərin, dayaq mərkəzlərinin olmaması. O uşağı günəzi mərkəzlərinə, sosial dayaq mərkəzlərinə cəlb eləmək lazımdır. Məktəbə məcburi şəkildə göndərmək lazımdır.
Ümit Yeri Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Natiq Məsimli deyir ki, uşağın əməyindən istifadə edən, onlara işgəncə verən valideynlər cəzalandırılmalıdır. Nabil Seyidov isə deyir ki, uşaqları dilənməkdən çəkindirmək üçün bir çıxış yolu da onların valideynlərini işlə təmin eləməkdir. Düzü bu məhlədə olduğum müddətdə eşitdiyim əsas şikayət ünvanlı sosial yardımdan oldu. Hansı qapıya getdimsə, bir ağızdan hamı hökumətdən yardım istəyirdi.
Məsələn, burada ailədə məsələn 8-9 dənə uşaqdır. Bəs nəyə görə varlılara sosial ünvan yardımı verirlər? Ədəbi kasıblara vermirlər. İmkanımız yoxdur dolanmağa. Məsələn, Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qapı verir, kimsə 10 qapı verir. Onu da bilirlər, çörəyə gəlib atalar ortalarında yeyirlər. Gedirlər zibil xanadan kartofdur, soğandır, nə bilir, onunla bununla yığıb gətirib qazanlarında qaynadırlar. Da bu dövlət nəyə baxır axı? Bax, dövlət öz ağlını hara verir?
Mənə deyir ki, bir paçka pul gətir, səni suysalını verin. Nəyə görə vermirlər? Mənim imkanım da yoxdur, 7 dənə balayla mən evdə qalıram, acından ölürəm. Məcbur olurum, gedirəm, dilənirəm. Əgər bir sosialı mala versə, heç mən gedib əl uzatmıram, dilənmərəm heç vaxt. Evdə mən də bir xanım kimi oturacam, öz evimdə uşaqlarımı dolandıracam. Onların əyəqabları yox, paltarı yoxdur, gedib dilənirəm, uşaqlarıma əyəqab, paltarı alıram.
Bunu danışan 121 nəvəli Güllü nənənin gəlinidir. Onun həyat yoldaşı oğurluq üstündə tutulub. Yevlax şəhər rəhbərliyi isə ünvanlı sosial yardım verilən vaxt rüşvət tələb edilməsi barədə ittihamı qəbul eləmədi. Ümumiyyətlə, Yevlaxda yerli sakinlər arasında belə bir təsəvvür də var ki, dilənmək bu millətin qanına hopub.
Yaxşı, bə sən işləmək istəmirsən.
Sən əyaqdan da qızıl öləsən, gedib dilənəcəm. Ədətin dilənmək. Məni öldürməyirsən. Pis yoldan yenə dilənmək yaxşıdır, oğurluqdan dilənmək yaxşıdır.
Yaxşı, bə sən niyə işləmirsən axı?
Ged onu. Sən niyə bu işlə məşğulsan?
Hər an bir işi var, ha, deyəsən.
Sənin işin işləməkdir, mənim işim də dilənməkdir.
Heç sən demirsən ki,
mənim evim yenə varlıdır, yenə evi ağlatıram.
Düzü, Günlar Qaraçılar məhəlləsində yeganə adam idi ki, belə danışırdı. 17 yaşı var, özünün dediyinə görə 3 dəfə boşanıb. İndi həm dilənir, həm də baxıcılıqla məşğuldur.
Deməli, bir potensial cinayətkar yaradırıq da. Məsələn, terrorist nə deməkdir, terrorist? Mən demirəm, onlar terrorist olacaq.
Filosof alim Rəhman Bədəlov.
Müəyyən qaydaları yerlənə bilmirəm və əsəbləşirəm. Əsəbləşirəm, istəyirəm ki, başqasına zərbə vurum. Yəni, bunlar deyilər, bu potensial cənəkardır da. Bütün o mədəniyyətin daxilində subkulturlar ola bilər, submədəniyyətli ola bilər. Amma onların arasında müdaxilə olmalı. Yəni, müəyyən dərəcədə, heç olmasa minimum dərəcədə cəmiyyətin tələblərinə uyğun yaşamalıdır insanlar. Və bunu əsas öyrədici məktəbdir.
Qaraca qızın qonşusu Vüsaliyənin 13 yaşı var. Həyətlərindəki suyu qurumuş, lilli gölməçədə qazlar otarır.
İndi sən bütün günü məktəbə getmirsən, burada nə ilə məşğulsan?
Yox, qazları uğramamışıq.
Sən dərsə getmirsən? Bu neçədir?
13.
Bu 3-dür, 3-dür bu.
3-dür, hə də 13-dür.
Və bu neçədir?
14-dür.
Bu da 5-dir.
Mən istərdim
bilmə. Sən pul saya bilirsən?
Bizim zihniz var, var. Oxuya bilər.
Bir manatdan 80 qəpi çıxsa neçə qalar?
80 qəpi. 3 məməl bilirəm, 4 məməl bilirəm.
Buradakı uşaqların demək olar ki, çoxu təhsil almır. Sovet dövründə 70-ci illərdə bu icmanın uşaqlarını təhsilə cəlb eləmək üçün hökumət qərar verib. Yuxarı Qarxın kənd orta məktəbinin müəlliməsi Əsidə Əlifova bu uşaqların ilk müəlliməsi olub.
Onlar yaxşı hesablama bilirlərdi. Eyni zamanda hamısı sol əlinə yazırlardı. Yaxşı rus dili bilirlərdi, yaxşı davakar idilər.
Bir müddət Qaraçılar məhəlləsinin uşaqları Yevlax internat məktəbində oxuyublar. Yevlax icra hakimiyyətində indi şöbə müdürü, vaxtilə rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmiş Zərifə Məmmədova deyir ki, bu uşaqları təhsilə cəlb eləmək üçün müəllimlər əllərindən gələni eləyirlər, amma valideynlər uşaqları məktəbə buraxmaq istəmirlər. Buraya bunu, Rumıniyada sadə Roma, başqa sözlə Qaraçı ailəsindən çıxıb. Vaxtilə Rumıniyada baş naziri Mavini də işləyib. İndi Romalar üzrə Milli Agentliyin prezidentidir. Rumıniyanın dövlət katibidir. Cənab Bumbu deyir ki, onun milləti ilə bağlı dünyada dilənçi və oğru təsəvvürü əsrlərdən bəri formalaşmış stereotipdir. Əslində səbəb kəskin yoxsulluq və cəmiyyətdən təcriddir. Ümumiyyətlə, Rumıniya dünyada qaraçıların ən sıx məskunlaşdığı ölkə sayılır. 2001-ci ildən bəri Rumıniyada ilk dəfə qaraçılarla bağlı konkret dövlət strategiyası qəbul olunub. Cənab Bumbu deyir ki, bu millətin cəmiyyətə assimilasiyası ancaq hökumətin müdaxiləsi ilə mümkündür.
Biz gərək Romalara qarşı ayrı seçkiliyə, stereotiplərə son qoyaq. Rumun hökumətinin yanaşması 4 istiqamət üzrədir. Təhsil, işsizlik, sağlamlıq. Bir də daha yaxşı mənzillə təmin etmə. Bunlar Romaların həyatını yaxşıya doğru dəyişmək üçün ən minimum şərtlərdir. To change the life
in better of the Roma. Cənab Bumbu deyir ki, bu proqram artıq səmərəsini verir. İndi yüzlərlə Roma universitet tələbəsidir.
Sən ən böyük arzun nədir?
Ən böyük arzum olsaydı, mən məktəbə gedərdim. Bacılarım hər şeyi xoşbəxt olardılar. Evimiz yaxşı olardılar. Hər kəs bizim bir qapımız olardı. Bizim bir televizor qəşəy antenamız yoxdur, heç bir şeyim yoxdur.
Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bu işə məsul şöbə müdürü Aydın Əhmədov dedi ki, milli azlıqların təhsildən yayılan uşaqları barədə araşdırma aparacaqlar.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Yevlağın Qaraçı məhəlləsində yaşayanlardan indi cəmiyyətə tam qaynayıb qarışan müxtəlif müəssisələrdə işləyənlər də var. Qaraca qız da deyir ki, bu məhəllənin əsmər bənizli qızları çox yerli oğlanı öz kəməndinə salıb. Qaraçı məhəlləsinə gəlin köçən yerli qızlara da az da olsa rast gəlmək mümkündür. Güllü nənə də deyir ki, onun gəlinlərindən biri Göyçəkdir. Yerli qızdır.
Yerli cəmat qızlar gətirmişə, hə? Bizim qızlar da yerli cəmata gedir.
Yaxşı, yerli qız gələndə bura, nətər uyğunlaşır?
Yaxşı, hə, uyğunlaşır. Yaxşı, anlıyorsun, bizim dilimizdə öyrəlibdir. Durmağı da oturursun, yaxşı da bizə...
Qısa çatın olmadı, hə?
Yox, çox mərfətli qızdır. Anlıyorsun.
O bakılı qızdır, bizə yer...
Amma fərqli gəlinimiz mikrofonu görən kimi qaçıb girdi ağaçların arasına. Danışmaq istəmədi. Qaraca qız danışır ki, bu icmada bir adət var. Bura gəlin gələnlər and içirlər ki, işləyib ailəyə baxacaqlar. Yəni dilənəcəklər. Düzü mən də bu bir neçə gündə hansı qapıya gedirdimsə, kişiləri bir mərtəbəli evlərin yerlə bir artırmasında yorğana bürünüb yatmış görürdüm. Dedilər, burada adət belədir, adətən qadınlar işləyirlər. Qaraçı məhəlləsinin toyu, yası yerli cəmatdan o qədər də fərqlənmir, yerlilərin adətini götürüblər. Amma burada erkən nigahlar geniş yayılıb. Gölməçədə qazları otaran balaca Vüsalə bir ildir ki, nişanlıdır.
Gə görüm, sən bəs nətər oldu, tanış oldun?
Mənim daş səndən ətərdir, mənim qohumumdur. Gəldi bura, ürəyim düşdü.
Bəs sən balaca döyürsən, neçə yaşın var?
Mənimki 13.
Bəs balaca döyürsən, nədən səni nişanlayıblar?
Balacam, amma 13 yaşım var.
Orta əsrlərdə Avropanın əksər ölkələrində qaraçılar əleyhinə qanunlar qəbul olunub. 16-cı əsrdə Britaniyada qaraçılara o halda yaşamağa icazə verilirdi ki, onlar öz milli həyat tərzlərindən əl çəksinlər. 18-ci əsrdə Praqada 1-ci Yosif əmr verir ki, bütün qaraçı kişilər asılsın. Bohemiyada onların sol qulaqlarını kəsirdilər. Belə kəskin ayrı seçkiliyi artıq Avropada aradan qalxıb, amma savadlı qaraçı üçün iş tapmaq hələ də problemdir. Dosta Avropalı Romaların dilində bəsdir, yetər mənasını verir. Dosta Avropa Şurasının Romalarla bağlı layihəsinin adıdır. Layihənin məsul əməkdaşı Livana D'Alessandro'nu eşidək.
Onlar hər gün inteqrasiya olmaq üçün, təhsil almaq üçün mübarizə aparırlar. Stereotiplər o qədər güclüdür ki, adamlar Romalıları dinləmək bilə istəmirlər. Bizim məqsədimiz bunun qarşısını almaqdır. Bir də Romalıların özlərinin əsas problemi odur ki, onlar öz mədəniyyətlərindən utanırlar. Müasir demokratik cəmiyyətdə heç kim öz etnik mənsubiyyətindən utanmamalıdır.
In a democratic society, nobody should be ashamed of his ethnic origins.
Avropa Şurasının əməkdaşı Livana D'Alessandro. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı qaraçıların hüquqları ilə xüsusi məşğul olmurlar. Ümumilikdə isə Azərbaycan hökumətinin azlıqlara münasibəti yüksək qiymətləndirilir.
Yaxşıdırlar, vallahi mehribandırlar. Sən onlar nə qədər qobut olsa da belə daxilənlə, amma onların qəlbi çox incədir. Onları görsən ki, qəlbi təmizdir. Onların vallahi elə imkanları var ki, elə adam var, qapısında 3 dənə Mercedes var, gözümün şahidiyəm. Onlarda nəsə vərdişdir bu.
Bəs qonşudan, məsələn, oğurluq eləyənlər mi olur?
Onlar qonşuya sataşmırlar. Bəlkə də nə bilim, harasa gedirlər, haradasa nəsə eləyə bilər. Amma qonşuya sataşmırlar.
Gülnaz xanım 30 ilə yaxındır ki, qaraçılar məhləsində yaşayır. Deyir ki, bu illər ərzində bir dəfə də bu millətlə sözü söhbəti düşməyib. Amma Gülnaz xanım deyir ki, evini alan olsa böyük məmnuniyyətlə buradan köçərdi. Qaraca qız da deyir ki, uşaqlıqdan heç ağlına da gətirməyib ki, ağ önlüklü, qoşa hörüklü, məktəbli qızlar gün gələr onunla da oynayarlar. Kür qırağının meşələri 50 ildən çoxdur ki, bu icmanın yaşayış məskənidir. Özləri özlərinə Kürd deyirlər, yerli cəmaat olaraq qaraçı. Hökumət bu icmanın hansı millətdən olduğunu dəqiq bilmir. Kürün köhnə körpüsündən Yevlax vağzalına qədər söhütlüklərin arasındakı taxta daxmalarda adını yaza bilməyən uşaqlar, hələ gəlinciklə oynayan təzə gəlinlər, hər gün döyülən qadınlar, işsiz, yayda yorğana bürünüb yatan kişilər var. Bu söhütlüklərin arasında iri gözlü, xurmayı saçlı qaraşın yeni yetmə bir qız da yaşayır. Utana-utana doğma atasının vurduğu şillənin yerini ovuşdurur. Nəmli baxışları ilə hər gün Bakıya gedən qatarları yola salır. O ümidlə ki, gün gələcək, bu qatarlar onun arzularını böyük-böyük hökumət adamlarına çatdıracaq.
Allah ki, biz səniyə mənim ürəyimi yox deyişkimdir. Yenə keçənlər oğlan var ya, bunlar ki, mənə baxında mən üzmə ilə tüpürürəm ki, deyirəm, az olaraq mənə baxılıb, bunlar haqqı.
Siz Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq astınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışdı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı.
bakayım, can bakayım, can sana kurban bakayım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azadlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Eşit bir daya, seviyorum. hiç kime inan. Seviyorum seni ay balam, eşkime inan.
101.7
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı əslən Şəkidəndir. 1934-cü ildə Bakıdan adan olub. Avtomat ölçü cihazları üzrə mühəndisdir. Həyatının çox hissəsini, necə deyərlər, kosmosa həsr eləyib. 1975-92-ci illərdə Azərbaycan İSSR Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyində qrup rəhbəri, laboratoriya rəisi, şöbə rəisi və layihənin baş konstruktoru vəzifələrində çalışıb. Əslində qonağımız Azərbaycanda o qədər də tanınmış adam deyil. Nə elmi dərəcəsi, nə də orden və medalları var. Amma əlimizdə onun ixtiralarını təsdiqləyən rəsmi sənədlərin surətləri yetərincədir. Elə buna görə də studiyamızda onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Belə ki, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbətimiz təqaüddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Qorxmaz Əfəndi, çox təşəkkür edirəm ki, ilk növbədə siz bizim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz. Çox buna görə sizə minnətdarım. İşləriniz necə gedir, əgər işiniz varsa?
Hal-hazırda təqaüddəyəm.
Nə qədər təqaüd alırsınız?
80 manatdan aşağıdır. 78 manat nə belə.
Dolandıra bilir sizi?
Əlbət yox. Əlbət yox.
Bəs ən yuxarı maaşınız nə qədər olub indiyə qədər? Mənim işlədiyiniz vaxtlarda.
Ən yuxarı maaşım 5000-dən yuxarı olub Sovet vaxtı. 87-92-ci illərdə mənim orta maaşım o hesabata görə 4000-dən yuxarı olub. Deməli, mən işləyən müəssisədə bir generalni direktor alırdı, ona yaxın maaş, bir də mən.
Tofiq İsmailov idi, də?
Tofiq İsmailov idi, bəli.
Hə, Allah rəhmət eləsin. Bəs yaxşı, o 4000 deyək də rubl, böyük pul idi.
Bəli,
həmin
bəli,
vaxt 4... mən bildiyimə görə yüksək idi rublin məzənnəsi, dollar.
90 qəpəyi.
Hə, belə bir şey idi. Onun təqaüdü niyə indi bu qədər çıxır?
Valla, baş çıxardı bilmirəm, mən... Bir dəfə müraciət elədim, dedilər ki, sizin işinizə sonra baxacaqlar. Bir cavab ala bilmədim.
Amma məncə kosmosdan yaxşı baş çıxardırsınız.
No, vaxtı ilə məşğul olmuşam.
Mir stansiyasında sizin cihazınız uçur.
Bəli, bəli, Mir stansiyasında. Ondan əvvəl Çernibekov var idi, kosmonavt. O uçan stansiyada da cihazımız olub.
Mənim əlimdə burada sənədlər var. İndi mən o sənədləri oxuyub vaxtı özüm aparmaq istəmirəm. Amma bəli, bu sizin ixtiralarınızla bağlıdır. Burada bəli, bunların surətləri var da, belə deyək.
Bəli,
gəlin onlardan siz danışın. Hansı ixtiralarınız olub?
Mən vaxtı ilə SKB Neftikim Pribor belə bir bəhsə var idi. Orada işləyirdim. Orada bir neçə ixtiralarım olub. Sonra
57-ci ildən orada işləmişsiniz, ya gərək?
Bəli, 57-ci ildən ta 75-ə kimi mən orada işlədim. Sonra keçdim akademiyada, Tofiq İsmailov təşkil eləmişdi, Kaspi müəssisəsi. Sonra oldu Kaspi Tədqiqatlar İdarəsi. Sonra oldu Paçdovi Yaşik, və şim, Sovet vaxtı da. Deməli, Ministerstvo Obşivə Məsələn Strayeniyə keçdi. Ondan sonra hal-hazırda indi o idarənin bir hissə qalıb. Onlar akademiya tabi elədilər, mən bilənim. Hal-hazırda əlaqəm yoxdur. Deməli, o vaxtlar Interkosmos var idi, belə bir idarə. Hansı ki, Avropada olan ölkələrindən SSR-in kosmik təqiqat ətrafında birləşdirirdi bunların işlərini. O vaxtı, deməli ki, balon eksperiment deyirlər, yerdən 33-40 kilometr məsafədə balon vasitəsilə ora cihaz çıxarılmışdı. Deməli, Fransanın ərazisindən onlar bıraxmışdı. Deməli, SSR-də o vaxtı Baykanur var idi, onların da öz mərkəzləri var idi, onlar balon eksperiment aparırdılar, yəni ki, o, deməli, mən sizə dediyim təbəqədə. O təbəqədə cihaz qayırmanın çətinliyi ondadır ki, orada deməli boşluqdur, həm də bir növ bir az hava var. O şəraitdə Rusiya razryad deyirlər, bilirsinizmi? İzolyasiya dözmür. Orada cihazı geri ele düzeldirsin ki o razıriyatlar yukarı fezada hata öğretmesin cihazın işine. Bu iş dedim hani biz birinci olarak o cihazı düzelttik yalnız ki Hüseyin gerginliğiyle işleyir. Orada bizim müəyyən deməli nailiyyətlərimiz oldu. O cihaz müvəffəqiyyətlə qəbul olundu. Eksperimentdə deməli öz funksiyasını yerinə yetirdi. O da kosmosa bir addım oldu da mərhələ. Ondan sonra deməli ikinci, üçüncü cihaz oldu kosmos üçün cihazdik.
Bax bu Mir stansiyasında olan evet. Cihaz siz kiminə ixtira eləmişdiniz?
Deməli ki bu ümumi işdi. Moskva Kosmik Tədqiqatları İnstitutu ilə birgə bu iş görülmüşdü. Amma cihazın razrabotkası burada olmuşdu. Amma ümumi eksperimentin təşkili və elmi istiqaməti deməli ki, birgə olub Azərbaycan bizim müəssisə və Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu SSR-in o vaxtı, indi Rusiyanın.
Bax, mən bildiyimə görə bu işlər, hər halda işləmişsiniz falan, amma sizin nə deyək ki, orden medallarınız yoxdur, nə elmi dərəcəniz yoxdur, niyə belə oldu?
Cavab verə bilərəm. Elmi dərəcə almaq üçün vaxt yox idi o işlə məşğul olmağa. Amma ki, o ki qaldı orden medal, bu çox qəribə haldır. Siz hansı bir bu sahədə çalışan mütəxəssisdən soruşsanız, hansı ki keçmiş SSR-in paytaxtı Moskvada yaşayır, onlar gülərlər, inanmazlar ki, bir adamın 3 pusku olub necə gəlirlər, 3 cihaz bıraxıb. Amma ki, heç bir mükafat, medala ya ordena nail olmayıb. Bu çox qəribə haldır. Heç kəs buna inanmaz.
Ola bilərdim ki, medal gəlsin deyək ki, amma sizdən yan keçsin.
Hökmanım, necə yan keçmək? Mən sizə deyim də, hər səfər, deməli, mərkəzdən bura medallar, ordenlər göndərirdilər. Mənə birinci dəfə dedilər ki, sənin medalın yoxdur, orden gəlib, bunu sənə vermək qeyri-mümkündür. Dedim, nə olar, mümkün də ölü. Mən medal üçün ordin üçün işləməmişəm ki, həqiqətən də biz medal ordin fikrində deyilikdik. Biz tapşırılan işi çalışırdıq, yerinə yetirək bizim Azərbaycanımızı mümkün dərəcədə bir tanıdaq ki, bəli, biz də bir şey bacarırıq, bir iş görə bilirik. İkinci dəfə gələndə yenə ordinlər, medallar gəlmişdi. Onda da dedilər ki, yaşı, sən indi gələn səfər alarsan, ordinləri vermişik filan kəslərə, bir dənə medal qalıb. Onda zavodda bir tokur var, onu verək ona. Dedim, Allah xeyir versin, bura yaxşı. Ondan sonra da gəldi, Şuhrə köməti dağıldı. Deməli, məbləq zət buraxılmadı o işlərə. Azərbaycan sözsüz o vaxtı peki yox idi, indi də yoxdur. Mən də o idarədən da 92-ci ildə bütün işləri təhvil verdim, çıxdım, getdim. Çünki daha orada iş yox idi.
Deyirsiniz, qutardı və bağlandı.
Mənim üçün bağlandı.
Sizin üçün bağlandı.
Maraq yox idi.
Sizi artizan quyuları və filan belə bir işə keçirdilər. Nə idi o iş? Məncə kosmosdan artizan biri yuxarı gedib bir aşağı.
Yox, heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən ora getdim, orada maaş biraz yüksək idi. Ailəni dolandırmaq lazım idi. Həm də mən, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə o artizyana keçməmişdən əvvəl cəmi 2 idarədə işləmişim bütün ömür boyu. Mən gördüm ki, ailəni saxlamaq üçün müəyyən imkan lazımdır. Getdim orada maaş yüksək idi. Həm də kosmik təqiqatlar sahəsində işlər hamısı bağlanmaq üzrə idi. Pul yox idi, finansirmini yox idi. Mən də açıq deyim, avara durmağa örgənən adam deyiləm. Dedim, gedim başıma bir çarə qılım. Ona görə getdim ora işləməyə. O vaxtlar mən metroda da işlədim. Sonra institut var idi, Dalin İsviyacı. Orada da çalışırdım. 3-4 yerdə işləyirdim ki, ailəni saxlayam.
İndi mənim üçün maraqlıdır. Bak, üzün göyə tutan bir adam, yəni bəli. Cihazlar, kosmos falan, bəli. Qəfildən yerin altına gedir, belə desək, düşüncələri ilə. Yəni, artizan quyuları aşağı qazılır, metro bəli, falan. Bəli, bəli. Nə dərəcədə bura keçmək adama düz gəlir?
Mühəndis mühəndisdir. Hansı problem var, hansı ki lazımdır, o onu ilə məşğul ola bilər. Əlbəttə, müəyyən sahədə olan təcrübəni tamamilə o bir sahəyə keçirmək qeyri-mümkündür. Amma ki, harada lazımdır, orada mühəndis işləyə bilər, onun az-çox savadı varsa.
Mühendis həm də ət kombinatında səhv eləmirəmsə elektrik, növbətçi elektrik işləyib əvvəllər.
Olub, yəni, olub, olub.
Ailəni dolandırmaq, bacı qardaşı kömək eləmək üçün.
Bəli, tələbə olan vaxtı mən işləmişim, bəli.
Bir yenə də bir misal çəkin, bizim rayonda ət kombinatı vardı. Orada kimlər işləyirdilərsə, yaxşı dolanırdılar və hətta oranın hesabına instituta girənlər də olurdu. Yəni o ətdən satıb filan. Sizdə belə şeylər olurdu?
Yox, yox, yox. Məndə elə şey olmayıb. Mən sizə deyim, mən bütün ömür billah necə deyim, çalışmışam professional olam. Mənə elə gəlirdi ki, vacib odur ki, bir sənəti yaxşı biləsən. Bütün ömrüm mən ona həsr eləmişəm. Mənim hal-hazırda indi həyat yeridədir, necə deyərlər, əsas vaxt keçib qutarıb. Məni indi sevindən bilirsiniz, bir o haldır ki, vaxtı ilə əlimdən gələn eləmişəm. Müəyyən nailiyyətlərim olub. Ondan başqa da 4-5 nəfər yoldaşlar var, hansı ki mənlə işləyiblər. Onları mən görəndə çox sevinirəm. Çünki yaxşı vəzifələrdə işləyirlər, yaxşı işlərdə işləyirlər. Nəyin hesabına? Mən onları məcbur eləmişəm, onlar sənətkar olublar. Mən demirəm, mən onları öyrətmişəm. O çox böyük, necə deyim...
Yuxarıdan getmək olar.
Bəli, çox ağır olar. Amma ki, tələb nəticəsində bunlar mütəxəssis olur, indi yaxşı, gözəl işləyirlər.
Moskvada, Rusiyada da deyəsən, yaxşı tanışlarınız var.
Bəli, bəli. Orada mənim çox gözəl tanışlarım var. Mənə orada hürmət edirlər. Onun da səbəbi odur ki, mən həmişə bir şey boynuma götürəndə yerinə yetirmişəm. Sabit vaxtı da bu biraz çətin idi. Boynuna cəmaat götürürdü, amma eləmirdi.
O Moskva dedim, yadıma başqa bir şey düşdü. Siz tamam işlərdən kənarlaşandan sonra, yəni işte, Moskvada kobud desək çorab satmaqla məşğul olmuşsunuz.
Olub belə şey, bəli.
Bu niyə belə oldu?
Vallah, nə deyim sizə, dolanacaq çətin idi. Kişi gərək ailəsini saxlasın. Mən oğurluq eləməmişəm, quldurluq eləməmişəm. Mən işləmişəm, işimin necə deyim, müqabilində pul almışam.
Niyə məhz çorab maraqlıdır? Yəni, söhbət burada çorabın yaxşı pis olmağından getmir, ha? Məhz çorab deyək ki, niyə?
Bilirsiniz, o təsadüfən olan bir şeydir. Təsadüfən olan bir şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəyən söhbətimiz mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Corab satmaq çətindir, yoxsa cihaz ixtira eləyib kosmosa bıraxmaq?
Mən sizə deyim, hər kişi çətindir, ağıllı hərəkət eləsən. Amma səti yanaşsan, heç birisində heç bir çətinlik yoxdur.
Yoxdur. Ümumiyyətlə, işiniz nədən ibarət idi, məsələn?
Mənim analitik işlərlə məşğul idim. Mən cürabı götürüb əlimdə satmırdım. Mən öyrənirdim ki, harada cürabı yaxşı almaq olar, satmaq olar. Mən konsultasiya verirdim bu barədə. O müəyyən də mənə o məbləq verirdilər. Mən, deməli, bu biznesi qurmağa kömək edirdim. Mənim işimin adı bu idi.
Əyyub Əfəndiyev kim idi? Əyyub Əfəndi.
Əyyub Əfəndiyev mənim... Atam olub, müəllim olub, ximik idi, sənəti, mühəndis olub. Azini qutarıb da.
Biz, siz də Azini qutarıb.
Bəli, bizim...
İki neft kimiyin üstü.
Neft kimiyin üstü, bəli, mən də oranı qutarmışam. Kişik qardaşım da oranı qutarıb. Bizim nəsildən bir 10-15 dəfə oranı qutarıb.
Ananız bəli. Evdar idi.
Bəli, anam evdar.
Mahinur xanım.
Mahinur xanım, bəli.
Gec evlənmişsiniz?
Bəli, mən gec evlənmişim.
Əhli şeflikdən olub deyəsən özdə.
Yox, yox, bilirsinizmi? Mən bir də belə Azərbaycan mentaliteti ilə bağlı olub, nə olub? Zaman pis olub, dolanacaq çətin olub. Atam müəllim olub, 4 uşaq. Bunlara axı ailəyə kömək lazım olub. Çalışmışam ki, mən imkan dairində ailəyə kömək eləyəm. Nəticədə 2 bacım ərə getdi. Kiçik qardaşım evləndi, sonra mən evləndim.
Sonra 2 övladınız oldu.
Bəli, 2 övladım oldu.
Övladınızın birini itirdiniz.
Birini itirdim, bəli, birini itirdim.
Çətindir hər halda.
O böyük, əlbəttə, ağrıdır, böyük itkidir. Allahın işidir, nə eləmək olar.
75 yaşınız var.
Bəli.
34'də Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli, bəli, bəli.
Amma Şəkidənsiniz əslən, hə?
Bəli, açdım Şəkidə, özüm məktəbdə Şəkidə qurtarmışam. Rus məktəbini qurtarmışam Şəkidə. İndi görürsün danışıqda çətinlik çəkirəm. Mən ömür billah rus dilində yazıb pozmuşam, həm də idarədə zətdə rus dilində danışmışam.
Kərim Kərimov necə tanıyırdınız?
Kərim Kərimov, əlbəttə, o bizim xalqın fəxridir. O çox ucadı idi, ben ise çox aşağıda. Kerim Kerim...
Eserinin, deməli, kosmik uçuşlardan...
Prisilatil Qasudasının komisiyi.
Dövlət komisiyasının sədri idi.
Sədri olub, onun çox yüksək vəzifəsi olub. Bütün kosmonavtlar uçuşdan əvvəl ona öz hazırlığı haqqında məlumat verərdilər.
Həm yadımdadır ki, bu Qarbaçovun dövründə ki, bu aşkarlıq gəldi, ondan sonra bilindi ki, bu işə kim rəhbərliyi eləyir. Bəli, onun Azərbaycanlı olduğunu biləndə hamı belə təəccüb eləmişdi ki, məhz bəli. Azərbaycanlı bu işdə.
Hətta mən sizə deyim ki, o Azərbaycanlı olub, qeyri millət olmuş olsaydı, o general polkovnik, general armiya olardı. Azərbaycanlı olduğuna görə o qədər Rusiyada bizim cəmaata o qədər fikir vermirdilər. İrəli necə deyim, çəkmirdilər, şərait o qədər yaratmırdılar.
Amma Kərim Kərimovdan Heydər Əliyev gedib çıxa bilmişdilər də elə yerlərə, yuxarı yerlərə.
Onlar, bəli, onlar yenə də Kərim Kərimov əlbəttə, o çox böyük hürmətə malik idi. İndi bilirsinizmi, o kimin əlindəki imkan var, onlardan çox şey asılıdır. O təbəqədə ki, Kərim Kərimov çalışırdı, onun nəhəng hürməti var idi, elə bugün də onun zamanında işləyən adamlar onun haqqında böyük hürmətlə danışırlar.
Siz necə tanıyırdınız? Bax, maraqlıdır. Tanışdığınız münasibətiniz.
Mən onu bilirsiniz, mən onu bir 3-4 dəfə görmüşəm. Baykan orada olanda Səvişən yaparım. Orada görmüşəm.
İclasda bəli.
Bəli, İclasda bahsedin. Hə. Çox seriozlu, ağır adam idi. O, özdə öz işini bilən. Onun haqqında indi böyük kitab yazılıb. Mən gördüm kitabı, hələ əli keçirə bilməmişim. Axtaracağım bu saat, axtaracağım. Mənim Moskvada göstərdilər.
Qorxmaz müəllim, əyri işiniz olub ümumiyyətlə?
Əyri? Yox, yox. Deyə bilmərəm.
Yatmağı xoşlayırsınız?
İnsan gərək, heç olmasa həftədə bir xeyli vaxt yatsın. Vaxtlar olub ki, mən 36 saat işdə olmuşam, sonra uxadnoy subada yatırdım belə heç, necə deyim, iki sutka dalbadal. Yatmaq belədir, plan doldurmaq lazımdır da, gərək müvazinət olsun.
Komünist olmadınız amma?
Yox, olmamışam.
Niyə?
Valla necə deyim sizə, mən ümumiyyətlə sizə indi ola bilsin qəribə gəldi, o vaxtı polizaniyyatiya var idi, belə bir söz deyirdilər də. Gərək hamı o klasiklərin əsərlərini zədən oxuyaydı. Mən heç polizaniyyətiyə getməmişəm ömrümdə. Necə olub, onu da deymişsə. Sifdəs bilən durdu oxumuşam zavoçunu. Onun hesabına məni azad elədilər. Ondan sonra o vaxt var idi, Samastayətinin izvüçeyini özü hazırlaşanlar. O dəstəyə keçdim. Sonra da ömür billah mən Vayni Promişini Komissiyanın işləri ilə məşğul olmuşam. Onları da çox şeydən azad eləyirdilər. Amma iş gərgin olurdu. Belə çıxır ki, mən həmişə yarabotuluna, aburun, spasovnusuna, necə deyirlər Azərbaycanca...
Müdafiə istiqamətində.
İstiqamətində idi. Bu cihazlar hansı ki kosmosda, onlar iki məqsədə qulluq eləyib. Həm hərbi, həm də elmi. Fundamental elmə, bəli.
Bu Mir stansiyasını ki batırdılar, bəli. Müddəti çatdı, dedilər, artıq dedilər.
Pul çatmadı onu saxlamağa.
Hə, pul olsa saxlaya bilərdilər.
Saxlaya bilərdilər, hökmənim. Pul çatmadı.
Amma onu batırmaq...
Ölkədə pul yox idi. Hacan?
Onu batırmaq sonra təzəsini çıxartmaq demək idi. Və sonra pul çatırdı mı?
Yox, pulu batırmağa da pul lazım idi sözsüz, amma ona az pul dələb olunurdu, nəinki o vəziyyətdə onu saxlamaq.
O cihaz deyir, orada yenə də hələ işləyirmiş.
Deməli, o batan məqama qədər işləyirdi, hansı ki, hər bir cihazın, avtomobilin resursu olur da.
Müddəti.
Bəli, müddəti 200 min kilometrimiz, 1 milyon kilometr, ondan sonra da... Bu cihazın o resursu çıxmışdı, amma davam eləyib işləyirdi, informasiya verirdi.
Bax, nə iş görürdü o cihaz ümumiyyətlə?
O cihaz, deməli, ölçürdü gamma, bir də X izlüçeniya var. Hansı ki, Deməli, həm günəşdən, o biri ulduzlardan da o şualar yerə çatır. Amma yerə çatınca zəifləyir. Kosmosda daha şərait uyğundur, orada onları gözəl müşahidə eləmək olur. Deməli ki...
Adı nə idi onun?
Spektrometri idi. X izlučeniya, bir də gamma izlučeniya. Hər kisi spektrometri idi. Deməli, bunların vasitəsilə nə idi eləmişdilər? Ən birinci təzə ulduz əşkar olunmuşdu kosmosda, bu Pulsar X-ədin kompleksin vasitəsilə. Ondan başqa da, deməli, bu şuanı ki biz ölçə bilirik, o şuaların hardan, hansı diqamətdə gəlmək məsələsi kosmik navigasiya işlərində istifadə olunur. İki başı olub, həm kosmik gəmilərin navigasiya məsələsi, həm də fundamental elm üçün ulduzun əşkar olunması.
Deməli, indi Marsdan söhbət gedir, bax, özünüz görürsünüz, tədqiqatlar aparılır, son vaxtlar daha çox genişlənib, hətta video görüntülər var falan.
Bəli.
Necə təsir eləyir bunlar sizə?
Mən sevinirəm ki, elm inkişaf eləyir. Həddü-düdü yoxdur mənim sevincimin. Çox təəssüf ki, bunlarda, misal üçün, mən iştirak eləyə bilmirəm. Həm yaş ehtibarı ilə, həm də bu quruluş dəyişdi, deməli ki, o imkan əldən getdi. Nəinki Azərbaycanda, Rusiyada da o imkan sonralar, indi axır zamanlar yavaş-yavaş bərpa olunur.
Necə fikirləşirsiniz? Bu yerdən o tərəflərdə həyat var, tapa biləcəklər?
Bilirsinizmi? Cürbəcür təsəvvürlər var, amma mənə elə gəlir ki, yoxdur. Məndən sonrası nə olsa yoxdur.
Onda yetimçilikdir də yer kürəsi baxımından, hə?
Yəqin ki, yetimçilikdir, indi ola bilsin, gələcəkdə olacaq. Çünki kosmosun həddü-dudu yoxdur da. Bu milyard illər davam eləyəcək. Olacaq, amma indi hal-hazırda alım kəsmir ki, bir şey olsun.
Qorxmaz əfəndi, göydə gözünüz qalmadı?
Yox, bilirsinizmi, mən gözü tox adamam. Mən öz işimi gördüm, ifadə elədim, çıxdım bu işdən. Təəssüflənmirəm, həyat belədir. İnsan gərək bir mühitdən bir mühitə keçməyə hazır olsun, həmişə. Hazır olmasa o məhv olar.
Deyirlər, insan dünyasını dəyişəndə, yəni cismani həyatını qutaranda onun ruhu göylərə uçur. Necə fikirləşirsiniz? Cihazınız qalxan yerə ruhunuz qalxacaqmı?
O barədə... Mənim düşüncəmlə, o düzdür, onu izah eləmək də mən bacararım, o verilişin çərçivəsində yox.
Yenə bir ucundan qulağımdan deyim bir iki kəlmə.
Ucundan qulağımdan belədir ki, bizim mühitdə, yer mühitində şualar sənir. Çünki müqavimət böyükdür. Havadır, dağdır, təpədir, divardır. Amma kosmosda, orada müqavimət yox dərəcəsindədir.
Maniyə yoxdur.
Maniyə yoxdur. Deməli, insanın ruhu nədir? İnsan indi elm o nəticələrə gəlib ki, biz hamımız özümüzdə bir pek kimi, biz fikir şualandırırıq. Deməli ki, bizim necə bir şua kimi kosmosda izimiz hökmən qala bilər. Bilmirəm, mən cavab verə bildim.
Deməli, o cihaz olan yerdə siz də varsınız, ya olacaqsınız da belə gətirəndə.
Bəli, bilmirəm, izah edin, bilmədim. Amma mən fikirləşirəm ki, bəli, ruhun daimiliyi var. Noni beskanesini də, o da əbədi ola bilməz, çünki vaxt hesabına yer kürəsi də daimi deyil, ola bilsin ki.
Qorxmaz əfəndi, yaşınız 75, amma maşallah, əhvalınız doğrudan da çox belə gümrahtır, cavandır.
Bilirsinizmi, insan nişbin olmalıdır. Bir də insan gərək sınmasın. İnsan gərək həmişə çıxış yolu axtarsın, çıxış yolda hökmən olmalıdır. Mən həmişə problemlərlə
məşğul olurum,
həyat belədir. Ona görə də yaşayıram, mən elə gəl elə. Bir də insan gərək pislik eləməsin. Pis düşüncə insanın özünü məhv edir.
Nədir pislik ümumiyyətlə?
Pislik paxıllıq.
Paxıllıq nədir?
Paxıllıq, bir ki, filan gəlsin, nə bilim, evi var, maşını var, nə bilim, nəyi var, mənimki yoxdur. Buna bir manikilik görəsən, pis olmaz.
Birdən paxıl adam oldu səhrada, düzənlikdə. Səhrada. Orada nə filan kəs var, nə onun evi, nə maşını, o nə inir onda? Paxıl olur, olmur.
Vallahi Siz bana öyle sual verdiniz ki ben yakın ona cevap topa bilmeyeceğim.
Çok teşekkür ederim stüdyomuza geldiğinize göre.
Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Azatlık Radyosu'nun efirinde tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaştırır. Təqdimatçı mən edeyim İlqar Rəsul. Həm söhbətimiz isə təqaiddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.